yre mbrojtës për akt të gjykimin. Ajo tha se ka pasur shkelje procedurale gjatë gjykimit dhe rastin e kthyer në rigjykim, ndërsa të akuzuarit mbetën në paraburgim. Ndërsa pritet të nisë gjykimi, ai thotë se ky zhvillim e ka rënduar gjendjen emocionale të familjes së viktimës.
Është një ekspertizë e Institutit të Mjekësisë Ligjore, e cila e konstaton që viktima ka shumë pyetje shëndime dhe është vrasje shumë e rëndë, çka që ajo në parim nëse interpretohet juridikisht ideja që vrasja e saj ka qenë në mënyrë më mizore.
Ai shpreh bindjen se burgimi i përjetshëm për krivaqen megjithatë do jetë i pashmangshëm. Organizatat për të drejtat e grave ngrenë zërin edhe për rastet e tjera, si atë të Valbona Ndrecajt dhe vajzës së saj të vrarë në vitin 2018. I dënuar për vrasin e tyre është bashkëshorti përkatësisht babaj Pjetër Ndrecaj nga komuna Gjakovës. Ai fillimisht u dënua me burgim të përjetshëm, ndërsa me pas ankesave të palës mbrojtëse, dënimi u zvogluan në 30 vjet burgim. Berisha nga rrjeti grave të Kosovës, duke përmendur rastet Krivaqa dhe Ndrecaj, thotë se me dënimet e ulta, me apelime, me shtyrje dhe me vonesa të proceseve gjyqësore, jepet mesazhi se shoqëria jon e toleron dhunën dhe vrasjen e grave. Ministri i Drejtësisë së Kosovës Albulina Haxhiu tha se dhunuesit shpeshherë bën vrasës për shkak të mos ndeshkimit adekuat nga institucionet përkatëse. Kur dhunuesi e sheh që po lëdhatohet nga sistemi, ai e përsërit veprën penale, tha Haxhiu në një konferencë për media të martën. Kodi penal i Kosovës parashet dënime me gjobë dhe deri në 3 vjet burgim për të akuzuarit për dhunë në familje. Megjithatë, në një raport që publikoi grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë shtatorin e kaluar, thuhet se shumë pak të akuzuar për veprën e tillë janë dënuar me borg. Raporti analizoi 129 akt gjykime të publikuara nga gjykatat e Kosovës dhe sipas tij 98% të akuzuarve për dhunë në familje ju shqiptua akt gjykim dënues, për shembull me gjobë dhe vetëm 11% u dënuan me burgim. Prokurori krimeve të rënda në prokurorin themelore në Pejër, San Qavolli, tha se i dyshuari për vrasjen e gruas në këtë qytet me 16 prill, ka pasur një akt gjykim të veprës penale për dhunë në familje në vitin 2021, por nuk dha me shumë detaje për rastin e tij. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se vitin e kaluar janë raportuar 2460 raste të dhunës në familje me viktima kryesisht gra. Në raportin e datës 17 prill të policisë së Kosovës, thuhet se në 24 orët e fundit janë raportuar 11 raste të dhunës në familje, dhe se në të gjitha rastet, burrat janë raportuar si dhunues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut ankohen se po u shkelet e drejta e lëvizjes së lirë për shkak të paaftësisë së institucioneve për të realizuar detyrimet e marra nga marrëveshja e Prespës, përkatësisht lëshimin e dokumenteve me emrin e ri kushtetues. Në bazë të ligjit, nxjerrja e dokumenteve të reja duhet të kryhet brenda 2 javësh pas momentit të aplikimit, por pritjet aktualisht shkojnë edhe deri në 3 muaj. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Në dyer të avokatit të popullit në Maqedoninë e Veriut për çdo ditë rrokasin qytetarët me ankesën se u shkelet e drejta e lëvizjes së lirë për shkak të paaftësisë së institucioneve për të realizuar detyrimet e marra nga marrëveshja e Prespës, përkatësisht për të organizuar nxjerrjen e dokumenteve me emrin e ri kushtetues në afatin e parapar ligjor. Të gjithë qytetarët që kanë aplikuar për dokumentet të reja presin më shumë se afati ligjor për 15 ditëve, i cili është parapar me ligjin për dokumentet personale. Në vazhdimësi, marrim ankesa edhe pse ky numër është në rrënje. Qytetarët ankohen se kanë dorëzuar aplikimin para një muaji më shumë për dokumentat personale si pasaporta, letër njoftimi apo patenta e shoferit dhe të njëjtat nuk janë gati. Bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë nga zyra e avokatit të popullit. Nga ata që tashmë më shumë se 2 muaj përreq që të marrë pasaportësh dhe Daniela Nastevska, e cila për Radion Evropa e Lirë thot se rezikon të i digjet bileta për të shkuar tek vajza në Belgjik. Sa po fillojnë qytetarë të reagojnë, mbyllin sportelin dhe smarim asnjë informacion. Më thonë se pasaporta ime akoma nuk është gati, nuk është printuar, nuk e kuptoj pse shumë kohë duhet për të printuar. Kam frikë se do të më digjet bileta bileta aeroplani që më nxorën fëmijët, dihem kaq e pafuqishme pasi nuk mund të takoj vajzën në ditët e para që bëhet nën, thot zonja Nastevska. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se me dy këmbë shkelet e drejta e qytetarëve përse i përket lëvizjes së lirë për shkak të mosdhënies në kohë të dokumentave personale.
Asnjë diskutohet shkelja, mirë po është shqetësimi pse askush nuk i respekton këtë termine, askush nuk jep llogari për këtë çështje tjera, dhe po është nga ana e vetë qytetarëve, përse se nuk mund të organizohen që të paditin shtetin. Dhe maqinia nga i moment kërë të filloj të paguaj ato shërbimet jo funksionale në nivellit të vetës të kombëtare publike, të të marë masë. Në të kundërtën, kjo të të vazhdoj edhe shumë vitit të tërë.
Ndryshe nga Ministria e Punëve të Brendshme, në Maqedoninë e Veriut nuk japin detaje për momentin se sa qytetarë nuk disponojnë asnjë dokument të vlefshëm si pasaporta dhe letër njoftimi. Pas ndryshimeve në kodin zgjedhor në mars të këtij viti, mbi 100.000 qytetarë do të mund të votojnë me letër njoftim ose dokument udhëtimi, të cilit i ka skaduar afati i vlefshmërisë brenda 9 muajve deri në ditën e zgjedhjeve. Por dokumentet e pavlefshme nuk vlejnë në banka ose institucionet ku kërkohet dëzhurimi të dhënave. Ankesat e qytetarëve janë nga më të ndryshmet përsa i përket problemeve me të cilat përballen gjatë nxjerrjes së dokumentave personale. Ka dhe të tillë që u është bllokuar llogaria bankare pasi nuk mund të azhurojnë të dhënat. Si preventiv, kërkojmë që të gjendet zgjidhje nga ana institucioneve kompetente, thonë për Radio Evropa e Lirë nga zyra avokatit të popullit. Do theksuar se në bazë të marrëveshjes së Prespës me Greqinë për ndryshimin e emrit të shtetit që u arrit më 10 qershor të vitit 2018, qytetarët e Maqedonisë së Veriut u obliguan që deri më 14 shkur të këtij viti të zëvendësojnë dokumentat personale, gjegjësisht pasaportat, letër njoftimet dhe lejet e qarkullimit. Përkatësisht në to të figuroj emri i ri i shtetit Maqedonia e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.